šī persona valsts policija, diemžēl, jau ir zināma saistībā ar līdzīgiem noziegumiem, tāpēc mēs diezgan atri savacam nepieciešamos pierādījumus, bet izradies, ka šoreiz tur arī bija vēl divas personas, tās iepriekš nebija mūsu redzes loka, saistībā konkrēti ar tādiem noziegumiem. Tie upuri, tie visi bērni ir no ģimenēm, bet varbūt kaut kā viņiem tais ģimenes pietruka, un tāpēc viņi vairāk laika pavadīja ar draugiem, ārpus ģimenes, ārpus mājām, un līdz ar to, kā jau bieži notiek tādas lielas kompanijas, patrapas kāds cilvēks, kurš sāka, priekš kā mums tas taigat pa iela, mēs zinu vienu foršu vietuņu, kur var aiziet un atpusties, un tad viņi gāja pie tiem cilvēkiem, un tās galvenais līderis, viņš tur viņus uzcienāja ar kaut kādiem ēdieniem, dzērieniem, un piedāvāja, ja gribas, palikt pie viņa, nu, un tad viņi tur arī palika, un tad tur arī turpmāk notika arī kaut kādu alkoholisku dzērienu piedāvāšanā, kaut kādas narkotiskas vielas tur arī parādījās, un tad tie bērni arī tika seksuāli izmantoti. Mēs domājam, ka šie upuri nebija vienīgie, un tāpēc mēs arī lūdzam arī citas meitenes, vai puišus, vai viņu vecākus, vai tuviniekus, vai varbūt draugus, kam viņi to ir stāstījuši, bet paši tur baidies vai nevēlas iet uz policiju. Mums par to ziņu,